Espainiako auzitegi nazionalak absolbitu egin ditu terrorismoa goratzea egotzita epaitutako 8 gazteak. Ernai gazte antolakundeko kide Iratisien Ragotzon Elizburu, Maialen Etxeberria, Mikel Baton, Aitor Randa, Garazi Mugertza eta Mikel Moreno batetik eta topatu.info gazte egitasmo komunikatiboko kazetari Iraitz Salegi bestetik. Fiskaltzak 18 hilabete eta 2 urte arteko kartzela zigorrak eskatzen zituen bakoitzarentzat, inhabilitazioez gain eta absoluzioaren balorazioa egin duen justu Aitor Randa, Ernai Gazte Antolakundeko kideak Infozazpiko Kale Gorrian saioan. Haren hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenen tarte honetan. Atzo jakin genuen, Ernaiko zazpikideak eta topatuko Iraitz Salegi gazetaria absolbitu zituztela, Ernai Gazte Antolakundeak bere garaian esaten zuen bezala onartuko zuten sententzia bakarra absoluzioa dela berretsi du gaurkoan Aitor Randak.
Bai, esatea ez, bepaiketa aurretik ere esaten genuen, sententzia hartuko genuen sententzia bakarra absoluzioa zela eta azkenan heldu da, eta bai, pozik gabe. Oso pozik, azkenean horregon gara hilabete luze Madridera jaizten, ez da izan bate zentazio polita, eta hori ere, bertan galtako demora guzti hori ere inork ez dugu beltatuko, ez? Eta justizia egitea orientean da bezalako epaitegi batean, ba, zaila da, azken duen pinean hor izan duguna zirko bat izan da, eta bai, azken duen absoluzia jaso dugu, absolutituta izan gara.
Albiste ona izan arren, Ernai Antolakundeak salatu egindu beste behin ere Euskal Herriaren aldeko lan politikoa epaitu dutela, gazteria kriminalizatu nahi izatea leporatu die epaitegiei, eta askapen borrokaren kimu berriak eteten eta beraien kartzeletan itotzen alegintzea ere bai. Hain justu, Andak salatu du epaiketako lehen saioan egindako protesta, Torrejon de Ardozeko epaitegiari ikertzeko eskatu diotela.
Baina aipatza ere bai, sententzian bera agertzen dela, zela lehenengo sesio hori, etetea lortu genuen lehenengo sesio horretan egindako ekimena dela eta oraindik ere ematen du Madridera, kasuetan Torrejon de Ardozeko epaitegietara jeitsi behar izango dela, oraindik beste epaiketa bat izatera. Ya, bueno, entzat, tenengo partida hori bai. Plan, abentzaz nada, bera gano duzunak, Torrejon de Ardoz herrian dago, eta orain ematen du bertako epaitegiaren esku tramitatzen hasiko direla. Ba, bertan gertatutakoa, eta gure aurkako beste epai bat, aurrera eramateko intentzio guztia daukatela. Sententzian agertzen da, egon nik sententzia zut ikusi, baina hori zain jauta daukatuek, ba, egin modutera egin beharrekoa gure hartara deklaratzea eramateko. Eskatu zetegu hemen bakutsak bere herrian deklaratzea, baina epaiketa aurrera joatekotan, berriro ere, eta agintzen azela dagoen herri horretara Torrejon de Ardozera jaitsi ahalko gara.
Sententzia ezagututa Andak ez du aipatu gabe utzi nahi izan joan den astean zendu zen Periko Solabarria, Ezkerra Abertzaleko militante historikoa ere. Euren auzi berean epaitu behar zuten, nahiz eta azkenunean osasun arazoengatik auzitik kanpo utzi zutela hedatu zen. Hain justu, horren inguruko argipenak ere eman ditu Andak.
Medio batzuetan agertu da, zelan prozesu guztietik kanpo utzi zuten, ez da egia, eta horretu zarrilatu zen Angela Murillo epaile Andrea lehenengo gunean. Perikoen abokatua kaletu zuenean Perikoren kasua batik ez lan gehatzen zen, haber prozesutik kanpo geratu gartzen edo ez, argita garbi izan zuten lehenengo fiskalak eta gero epaileek bera, ez? Euren intentzia bazela Periko prozesutik ez ateratzea, baizik eta bere osasun goera ez oso ona edo txarra zela eta ba eguna hauetan, inabete hauetan, ez zela gai Madridea jisteko, baina hauek omen zeukaten intentzia, asmoa, Periko Madrila zeizteko eta epaitua izateko. Garik esaten zuten, ez? Momentu honetan Periko ez da gai, Periko Zlabarria jauna ez da gai Madrila zeizteko, baina behar bada torkizunean, ba, larogita usterekin ez da igual, larogita zei usterekin, gai zango da Madrila zeizteko eta epaitua izateko ustezko gorazarre egitoa egitagatik, ez? Surrealista guzti.
Aurrera begira jarrita, berdin jarraituko dutela argi utzi du handak, epaituak izateko baliatu dituzten arrazoiei eutsi egin die, eta Euskal Herri aske, sozialista eta feminista baten aldeko borrokari eutsiko diotela esan du.
Baita eta aurretik esaten genuen, bai, gu epaituak ginela lan politiko bat aurrera teatzatik, Euskal Herri feminista, sozialista eta askea eraikitzen zaiatzeagatik, eta vamos, lako zirku batek, lako zirku juridiko batek, ez daukara zer egiterik gu gelditzeko, ez? Eta horretan jarraituko dugu zelantzari gara.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.